Sä oot Jumalan lapsi, sä oot maailman onnellisin ihminen. Sä oot maailman etuoikeutetuin ihminen. Se on kuulkaa aivan käsittämätöntä, mitä meillä on Jumalassa. Ja silti me voidaan sitä hiljalleen käsittää. Se on ihan valtava etuoikeus saada jakaa Jumalan sanaa. Ja on ihan valtava etuoikeus olla teidän keskellä täällä. Sana sanoo, että autuaita ovat vanhurskauden nälkäiset ja janoiset, sillä heidät ravitaan. Mä oon kokenut, että täällä on nälkäisiä ja janoisia ihmisiä. Esa on tässä puhunut siitä, että rukoilkaa puhujien puolesta. Tiedättekö, saarna toimi, se on sellaista yhteispeliä. Saarnaajat ei ole sellaisia, että niillä on joku nappi, kun siitä painaa, niin sitten tulee. Olet sä usko sitä ennen, niin ryhdy saarnaajaksi, niin sä huomaat sen. Me ollaan täydellisen riippuvaisia Jumalasta. Me ollaan riippuvaisia toinen toisistamme. Me ollaan yhtä ruumista. Meidät on liitetty toisiimme. Meidät on liitetty rakkaudessa toisiimme. Ja mä tarvitsen kipeästi teitä. Tiedän, että Jeesus haluaa vallottaa meidän sydämet ja vallottaa meidät sillä rakkaudellaan, joka hänellä on meitä kohtaan. Hän lähettää sanojansa siksi, että me voitaisiin uskoa, sillä usko tulee kuulemisesta. Ja hän on niin uskollinen, hän lähettää uskollisesti sitä sanansa. Mä oon niin kiitollinen ihmisistä, jotka on mun rinnallani kulkeneet, jotka on tuoneet sanaa. Ja mä muistan niitä aikoja, kun mä kuuntelin saarnaajia ja mä luin Raamattua ja mä vaan tunsin sisälläni, että on jotain enemmän kuin mitä mä oon saanut. Oli vaan sellainen kaipuu ja mä tiesin, että mä en ole siellä. Mä en ole siellä, mistä noi puhuu. Mutta Jumalan sana sytyttää sitä nälkää ja janoa. Ja tiedättekö, se on niin, että jos joku on saanut jotain hyvää Jumalalta, niin se tarkoittaa sitä, että sinäkin voit saada. Ja kun tämä mulle joku sanoi, kun mä näin ihmisiä, jotka olivat täynnä Jumalan elämää, mä sanoin, Jumala, mä haluan tätä. Ja jos sä oot hänelle antanut, niin anna mullekin. Mä tarvin tota. Ja Jumala on niin uskollinen, hän tulee ja antaa. Katsokaas, nälkäiset ravitaan. Janoset saavat juoda. Ja mä tiedän, että hän haluaa meitä syöttää ja juottaa. Hän haluaa, että me lopulta uskottaisiin, että me lopulta astuttaisiin sinne armon virtaan ja elettäisiin siellä. Tiedettäisiin, että meitä rakastetaan. Rakastetaan sellaisella rakkaudella, jota meistä kukaan ei ole ansainnut. Mä oikeasti koen olevani etuoikeutettu ja mä toivon, että säkin koet ihan vaan siitä, että sä saat elää tätä Jumalan antamaa elämää. Kaikkia näitä lahjoja, mitä Jumala antaa. Ja kukin heistä lähti kotiinsa. Jeesus meni Öljymäelle. Me lähdetään katsoa lyhyesti seuraavaa kiviastiaa. Ja oikeastaan tällä näyttämöllä on mukana paljon fariseuksia. Johanneksen evankeliumin 8. luku. Jeesus ei mennyt sinne Öljymäelle katselemaan tähtiä, vaan hän meni isänsä läsnäoloon. 7. luku loppuu, että ja kukin heistä meni kotiinsa. Mutta Jeesus meni Öljymäelle. Ja vaikkei näin sanota, niin mä tiedän, että hän meni sinne rakastamaan isäänsä. Hän meni sinne palvomaan isäänsä. Ja semmoisten ihmisten rinnalla on ihana olla, jotka rakastaa Jeesusta ja rukoilevat isää. Ja mä en halua korottaa ihmistä, mutta on ollut ihana olla Esan kanssa samassa huoneessa. Jollei me mitään muuta opita näillä päivillä, niin muistetaan, että toiset lähtevät kotiinsa, mutta toiset menevät Öljymäelle. Ja jos me tällä joukolla ollaan niitä, jotka sen sijaan, että me mennään kotiin, siis me mennään Öljymäelle. Sinne meidät on kutsuttu menemään, palvomaan Isämme. Meidän elämästä ei tule rakkaat vaikeudet ei tule loppuun meidän elämästä. Jos sinä haluat palvella Jumalaa, niin niitä tulee entistä enemmän sun elämässä. Mutta mä tiedän myös, että on tie sellaiseen paikkaan, että me saadaan elää näiden yläpuolella Jumalan hengessä. Se on se Jumalan läsnäolon kokeminen meidän elämässä. Ja sinne tunkeutuminen aina uudestaan, aina uusien kiusausten ja koettelemusten keskellä mennä entistä päättäväisemmin sinne. Sinne Öljymäelle. Koska kun me ollaan siellä, meillä on Jumalan hengen todellisuus meidän kanssamme, kun me kohtaamme farisealaisten joukon, niin kuin tässä seuraavassa näytelmässä tapahtuu. Tämä ei ollut vain näytelmä, vaan tämä oli todellisuutta. Oli nainen, joka joutui fariseusten armoille, ja mä sanoin, että se on kova paikka, kun ihminen joutuu fariseusten armoille. Mutta tämä kertomus opettaa myös sen, että Jumala kykenee pahan kääntämään hyväksi. Nimittäin tiedätkö, mitä nämä fariseukset teki? Jopa nämä fariseukset, nämä ongelmatyypit ajoi sen naisen Jeesuksen luokse. Missä on fariseuksia, siellä on ongelmia. Mutta Jumala kykenee ongelmat käyttämään omia päämääriensä varten. Ja huomaatte, että nyt nämä fariseukset tuovat tämän naisen parhaimpaan paikkaan. Heillä kyllä oli toisenlainen ajatus siitä, mitä tulisi tapahtumaan. He halusivat kiusata Jeesusta, laittaa hänet koetteelle, mitä hän tekisi. Ja ongelma oli se, että nämä fariseukset eivät tunteneet Jumalaa. Kerran Jeesus sanoi fariseuksille, että teissä ei ole Jumalan rakkautta. Ja sitä nämä fariseukset eivät nyt hokanneet. He luulivat saavansa Jeesuksen solmuun ja he luulivat saavansa tämän naisen ongelmiin. Mutta mitä tapahtui? Tämä ongelmajoukko veivätkin tämän naisen parhaimpaan paikkaan, mihin kukaan syntinen voi koskaan tulla. Ja se oli suoraan Jeesuksen eteen. Ja suuri yllätys odotti näitä fariseuksia. Nämä fariseukset eivät tienneet, että se Jeesus, jonka luo tämän naisen he vievät, on täynnä armoa ja totuutta. Nimittäin tämä oli se, mihin he yrittivät Jeesuksen saada kompastumaan. He katsoivat, onko se vaan täynnä armoa vai onko se vaan täynnä totuutta. Mutta he ei ymmärtäneet, että vanhurskas Jumala voi olla täynnä niitä molempia. Ja nyt ne oli ihan hukassa. Nämä fariseukset eivät tienneet, että he vievät tämän naisen lupausten luokse. Ja nyt mä luen teille lupauksia, jonka luokse hänet vietiin. 1 Mooses 3.15. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on rikki polkeva sinun pääsi. Ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Kattokaa, nämä fariseukset toivat Jeesuksen tämän lupauksen luokse. Sinne, joka on kukistava perkeleen. Mutta he eivät tienneet tätä. He yrittivät saada Jeesuksen ongelmiin. Mutta he veivätkin hänet sinne lupausten siemenen luokse, joka on polkeva rikki saatanan pään. Kun fariseukset toivat tämän aviorikkoja naisen Jeesuksen luokse, he eivät tienneet, että he tuovat hänet suoraan ennustusten Messiaan luokse. He toivat hänet sellaisen miehen luokse, josta sanotaan, mutta hän kantoi meidän tautimme. Jesaja 5.3.4. Hän sälytti päällensä meidän kipumme, vaikka me pidimme hänet rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Hän on haavoitettu meidän pahojen tekojemme tähden, hosuttu meidän syntiemme tähden. Rangaistus, joka meille rauhan tuotti, oli hänen päällänsä. ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, ja kukin meistä poikkesi omalle tiellensä, mutta Herra heitti kaikkien meidän synnit hänen päällensä. Ja nämä fariseukset toivat tämän naisen just tämän eteen, joka oli ottanut tämän naisen kaikki synnit yllensä. Okei, se oli vielä edessäpäin, mutta Jumala on ihan kaikkinen. Hän on aina ollut, hän on ja hän on aina oleva. Ja hänen eteensä tuotiin tämä aviorikkoja nainen, mutta fariseukset eivät sitä nähneet. Tämä nainen tuotiin täydelliseen paikkaan. Sen luokse, jolla on runsaasti anteeksi antamusta, joka otti itse päällensä nämä synnit. Siinä toteutui Jumalan vanhurskaus. Hän ei katsonut läpi sormiensa, vaan hän otti sen kaiken yllensä itseensä ja kuoli sille. Nämä fariseukset eivät tienneet, että tuo Jeesus, jonka eteen, että naisen toivat, että Herran henki lepäsi hänen päällään. Ja sen tähden Herra on voidellut Jeesuksen saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa, lähettänyt Jeesuksen sitomaan särjettyjä sydämiä. Tämä nainen, jos kuka oli särkyneellä sydämellä ollut nainen, julistamaan vangituille vapautta. Jokainen, joka elää synnissä, on vangittu. Sidotuille pääsemistä, ilmoittamaan Herran armon vuotta. Kattokaa, fariseukset eivät tienneet sitä, että tämä nainen tuotiin suoraan lupausten Messiaan, Kristuksen eteen. Eikä nämä fariseukset tienneet, että hän on just sellainen niin kuin Miika 7.18 kirjoittaa. Kuka on sen kaltainen Jumala kuin sinä olet, joka otat synnit pois ja annat rikokset anteeksi perintösi jäännökselle? Ei hän pidä vihaa iankaikkisesti, sillä hänellä on halu laupeuteen. Hän armahtaa taas meitä ja polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä heidät sinä meren syvyyteen. Kattokaa, minkälaisen luo. Tämä nainen tuoti sinne täydellisen pelastajan lupausten Messia luo hänen tuotiin. Hänen luokseen, joka polkee tämän naisen synnit maahan. Eikä vaan maahan, vaan heittää ne meren syvyyteen. Antaa anteeksi. Miten mahtavaan paikkaan tämä nainen tuoti. Mä en tiedä, seurasitko sä uutisia. Joku valtava rikas filmi ohjaaja matkusti sinne meren syvimpään paikkaan. Kuka kuuli tämmöisestä uutisesta? Musta se oli kiinnostavaa kuulla sitä uutista, kun mulla oli itse asiassa pieni harhaluulo. Eikä sitä vissiin ole kovin kauan, kun sinne ensimmäiset on jollakin konstilla päässyt. Mutta mä ajattelin, että kuin valtavaa puhetta tämäkin on Jumalalta. Siis Mount Everestin päälle on mennyt jo aika monet, eiks vaan? Mutta ei ole kauaa, kun kukaan ei voinut mitenkään mennä sinne meren syvimpään paikkaan. Ja eikö tälläkin kaverilla tullut ongelmia sen vehkeensä kanssa, millä se sinne yritti mennä? Ja mä ajattelin, että mikä mahtava kuva se on. Mihin Jumala heittää meidän syntimme. Hei, kun sä meet sinne, niin sä oot niin kauheassa puristuksessa, että sä litistyt ouemmaksi kuin mikään pannukakku. Sun ei kannata elää sun menneisyytes synneissä. Sä puristut ja ahdistut siellä. Sä muutut olemattomaksi. Sun tulee nousta öljymäelle palvomaan Jeesusta, joka on antanut sun kaikki syntis anteeksi. Tämä oli se lupausten mahtava Jumala. Kuka on sen kaltainen Jumala? Ja nuo fariseukset veivät tämän syntisen naisen just sinne. Voi valtavaa. Olkoon meillä se mieli, että me viedään tämän Jumalan luo syntisiä, jolla on valta antaa syntejä anteeksi, jolla on valta heittää meidän veriruskeat synnit sinne meren syvyyteen, johon kukaan ei pääse. Eikä nämä fariseukset sitäkään ymmärtäneet, että niin kuin Habakkuk, onpa se vaikea sanoa, 3:14. Tämmöisen tämmöisen Jumalan luo tämä nainen vieti. Ajattele, kun hän kuulee, että riemuitse sinä Sionin tytär, huuda. Israel, iloitse ja riemuitse kaikesta sydämestäsi sinä Jerusalemin tytär. Herra on ottanut pois rangaistuksesi, lakaissut pois vihollisesi. Miten hän ne lakaisi? Ajatelkaa nyt sitä näyttämöä, miten Jeesus lakaisi vihollisensa pois. Hän vaan sanoi, että joka on synnit, jo heittäköön ensimmäiseksi. Hän lakaisi viholliset pois. Herra Israelin kuningas on sinun keskelläsi. Sinun ei tarvitse enää nähdä onnettomuutta. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille, älä pelkää Sion. Älkööt käsivartesi vaipuko. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi. Tuo Herra Jumala oli sinä näyttämöllä keskipisteessä. Se väkevä vapahtaja. Sitä tämä nainen tarvitsi, väkevää vapahtajaa. Eikä siinä kaikki. Ajatelkaa, hän sanoi, että hän riemuitsee sinusta. Hän riemuitsee sinusta ihastuksella. Hän on mykkänä rakkaudesta. Hän iloitsee riemuiten sinusta. Voi valtava. Kuinka naisen päivä muuttui ja muuttuko meidän päivämme siitä, että me suostutaan olemaan saatanan syytösten keskipisteessä. Suokoon kaikki valtias, että meidän elämämme näyttämö muuttuu ja me uskotaan, että on Herra, joka meistä riemuitsee. Kerta kaikkiaan rakastaa. Ihailee meitä. Ja hyvä ollakseen totta.
Halleluja.
Me tarvitaan tätä. Tämä jos mikä eheyttää ihmiset. Tämä jos mikä parantaa meidän haavamme. Että me uskomme, miten Jumala meitä katsoo. Silloin kun me ollaan sitä maailman surkeinta pohjasakkaa. Silloin hän katsoo meitä näin. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että kun te olitte vielä syntisiä, hän rakasti teitä. Onneksi kävi näin. Muuten täällä ei olisi ketään maan päällä, joka koskaan olisi kokenut hänen rakkauttaansa. Kun te vielä olitte syntisiä, hän kuoli teidän puolestanne. Eikä nämä fariseukset tienneet, mitä Sakaria kirjoittaa, 3 ja 4. Tämä vastasi ja sanoi niille, jotka seisoivat hänen edessänsä. Ottakaa pois saastaiset vaatteet hänen päältänsä. Ja hän sanoi hänelle, katso, minä olen ottanut sinulta pois sinun syntisi. Ja puetan sinut juhlavaatteisiin. Jumala lähettää vaikka enkelinsä puhumaan tätä viestiä meille. Niillä näyttämöillä, kun sielun vihollinen syyttää, muistuttaa meitä meidän menneisyydestä. Jumalan sana tulee ja sanoo, ottakaa hänen saastaiset vaatteensa pois. Pukekaa hänet juhlavaatteisiin. Ja opettele, kuule ystävä, kun sielun vihollinen muistuttaa sua sun menneisyydestäsi, niin tiedätkö mitä? Sinä muistutat häntä hänen tulevaisuudesta. Se on aika tehokas konsti. Ja kun nämä fariseukset oli ajaneet naisen tuonne Jeesuksen luo, niin he eivät ymmärtäneet. Niin kuin Sakaria 13 ja 1 sanoo, sinä päivänä on Daavidin huonekunnalla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja kun he luulivat, että he tuovat tämän nyt ongelmatilanteen saavat aikaa, he eivät tajunneet, että he toivat tämän naisen tuon avoimen lähteen äärelle. Se, mitä fariseukset eivät myöskään ymmärtäneet, että Jeesus on maailman valo. He eivät tajunneet, että kun he tuovat tämän naisen sinne syytetyn paikalle, he tulevat itse sinne Jumalan valoon. He tulevat itse läpivalaisuun, sillä he tulivat maailman valkeuden läsnäoloon, kun he tulivat Jeesuksen luokse. Ja nyt älä ystävä erehdy, kun sinä tuomitset toista ja viet toisen tuomitsevin sormi Jeesuksen eteen, niin ymmärräthän sen, että sinä meet itse sinne myöskin. Sinä oot itse siellä Kristuksen valossa. Ja Kristus paljastaa sinulle sinun syntisi siellä hänen valossaan. Ja käy niin, että hän lakaisee viholliset pois. Ja niin nämä fariseukset poistuivat yksi toisensa jälkeen vanhimmasta, olihan se vanhimmasta alkaen. Vanhimmasta alkaen pois siltä näyttämöltä. Sillä heidän oma tuntonsa, heidän sydämensä todisti heidät syyllisiksi. Meidän kannattaa ottaa huomioon, että hän todella on maailman valo. Hän tulee näyttämään meidän sydämemme. Meidät paljastetaan. Älä ahdistu tästä. Hänen paljastuksensa on puhdistavaa sellaista. Mutta kun me tämän ymmärrämme, niin meistä tulee kovin paljon vähemmän tuomitsevia. Kirjoitukset on mahtavia. Ajatelkaa, kun Jumalan sana pesee meitä, kun me luemme hänen totuuttaan. Me uskomme sitä, mitä Jumala meistä ajattelee. Me uskomme sitä, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme. Pidä rakkaana tämä kirja. Luukas 24:27. Otetaan 2.5. Voi, että tämäkin olisi niin ihana kertomus käydä kokonaan läpi. Raamattu on niin täynnä huumoria. Tässä mun mielestä paras huumoripläjäys on sen, kun nämä onnettomat opetuslapset kysyvät Jeesukselta, että onko se ainoa, joka muukalainen täällä, joka ei tiedä, mitä Jerusalemissa on tapahtunut. Olet ainoa muukalainen. Lukekaa se, saatte pikkasen hymyillä. Sitä voi hymyillä monta kertaa myös itselleen. Jeesus sanoi, voi teitä ymmärtämättömiä. Te olette sydämeltänne hitaita uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa? Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista, hän selitti heille, mitä kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Ja 44. Jeesus sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen pitää käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä. Ja parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Kuulkaa, meitä muuttaa Jumalan sanan totuus. Meitä muuttaa Jumalan pyhän hengen läsnäolo. Meitä muuttaa se, että me kuulemme totuutta. Meitä muuttaa se, että me koetaan rakkautta toinen toistemme kautta. Nämä kaikki on annettu meille. Jo sanoin aikaisemmin, että missä on farisealaisuutta sydämessä, siellä on aina ongelmia. Voi sanoa, missä fariseus, siellä ongelma ja napina. Fariseus haluaa aina lannistaa kaiken sen hyvän ja tukahduttaa kaiken sen hyvän, mitä Jumala tekee. Ja mä en tiedä, kerkeänkö mä katsoon kaikkia näitä kiviastioita tämän viikon aikana, mutta aivan käsittämättömiä tilanteita tulee, kun Jeesus tekee hyvää, niin heti on fariseuksilla ongelma. Eilen me katsottiin tätä miestä, joka oli ollut 38 vuotta sairaana. Jeesus parantaa hänet, ja se on suuri ongelma fariseuksille, koska tämä tapahtui sapattina. Aatelkaa, Jeesus olisi voinut välttää ongelman ja tehdä huomenna sen. Kyllähän hän tiesi, että se on sapatti. Miksi ei huomenna? Mitä se nyt on, jos on 38 vuotta ja yksi päivä? Tai eilen 37 vuotta ja 364 päivää. Miksi just silloin, kun tietää, että ongelmia tulee? Mutta asia on siinä, että farisealaista sydäntä ei tyydytä mikään. Se vetää vyötä kireemmälle aina vaan. Aina vaan. Mikään ei tyynnytä sitä. Siksi mun ei kannata ruveta leikkimään oman pikkufariseukseni kanssa. Se ei ole koskaan tyytyväinen. Ei millään saa tyytyväiseksi. Se on pakko haudata Jeesuksen kanssa. Se on pakko viedä ristille hänen kanssaan. Muuten ei ole ikinä tyytyväinen olo. Jos mä luen tänään kaksi jaetta Raamattua, sä sanoit, että sun pitää huomenna lukea kolme. Ja kun sä luet huomenna kolme jaetta, sä sanoit, että ei kun neljä. Ja kun sä oot lukenut koko luvun, sä sanoit, että ei riitä, lue kaksi lukua. Ja kun sä oot rukoillut 5 minuuttia, sä sanoit, ei riitä, 10 minuuttia. Kun sä oot evankelioinut 10 tänään, sä sanoit, ei riitä, 20 pitää. Se ei ole koskaan tyytyväinen mihinkään. Sillä ei ole koskaan lepoa eikä rauhaa sydämessään. Se aina taistelee Jeesusta vastaan. Se aina taistelee henkeä vastaan. Ja siis koomisimmat tilanteet on juuri silloin, kun Jeesus on tehnyt jotain ihanaa. Esimerkiksi hän parantaa sokeana syntyneen. Se on mun mielestä se 5. kivi astia. Kun Jeesus parantaa sen, niin fariseuksella on taas hirveä ongelma, taas sapattina. Jos on siis koko ikänsä ollut sokea, mun logiikan mukaan olisi voinut taas niin kuin eilen tai huomenna parantaa. Että ei olisi ärsyttänyt. Tai että pitikin sapattina. Ja ongelmat alkoi. Mutta se oli aikamoinen evankelista, tiedättekö te, se joka parani siitä sokeudesta. Sehän sanoi, että mitä te tätä koko ajan kysytte, haluatteko te kitulla hänen opetuslapsiin? Siis kaikista koomisin on Jeesus ja Lasarus. Ajatelkaa nyt, ylösnousemus ja elämä sanoo, Lasarus nousee haudasta. No Lasarus nousee haudasta. Elämä jatkuu, syödään yhdessä ja muuta ja fariseuksia ärsyttää. Siihen pisteeseen, että he haluavat tappaa Lasaruksen ja Jeesuksen. Siis kuinka pimeä on ihmismieli, jos sitä ei ole alistettu Jumalalle. Sehän on aivan järjetöntä. Toinen on nostettu kuolleista ja toiset ajattelee, että siitä ongelmasta pääsee, kun tapetaan se. Farisealaisella sydämellä ei ole mitään rajaa pahuudessaan. Se on pakko nujertaa. Se tuo aina ongelmia ympärillensä. Sitä ei mikään tyydytä, ei koskaan, ei millään tavalla. Me ei olla koskaan levossa, ei koskaan rauhassa, niin kauan kuin minä sallin farisealaisuutta sydämelleni. Ja aina kun sitä kumpuaa, mun ainoa toivoni on se, että mä voin sen viedä puhdistuslähteelle Jeesuksen luokse. Sanoa, että armahda mua näissä uppiniskasissa, pimeissä ajatuksissa. Herra, puhdista mut tästä ajatusmaailmasta. Nimesi tähden. Se on ainoa toivo. Se siitä kertomuksesta. Lukekaa sitä kotona uudelleen. Te näette, kuinka armo ja totuus vapauttivat tämän yhden naisen. Armo siinä, etten minäkään sinua tuomitse. Totuus siinä, mene äläkä enää syntiä tee. Armo ja totuus kohtaavat. Ja tuo armo ja totuus kohtaa sinut. Hän antaa sulle anteeksi. Hän antaa sulle voiman lähteä eteenpäin ilman sitä syntiä, jossa sä oot elänyt. Se on ihme rakkaat. Se on Jumalan armolahja meille. Että hän kykenee meidät puhdistamaan ja hän kykenee meidät vapauttamaan tuosta orjuudesta. Ja meidän tulee rakkaat oppia tuntemaan Jumalaa. Tai voisiko sanoa, ettei tämä olisi tämmöinen ahdistava käsky, me saamme oppia tuntemaan Jumalaa. Me saamme oppia tuntemaan, minkälainen hän todellisuudessa on. Hän on kutsunut meidät yltäkylläiseen elämään Kristuksessa. Elämään täynnä Kristuksen kaikkea täyteyttä. Toinen Pietarin kirje 1, jakeet 2 ja 3 sanoo. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan. Ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta, ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Huomaatko hänen tuntemisensa kautta? Sen kautta, että minä tunnen Jumalan. Mä tulen osalliseksi kaikesta hänen rikkaudestaan. Mä oon saanut oppia tunteen tämän valtava veljen nimeltä Martti. Ja tiedättekö sen kautta, että hän on ottanut minut poloisen ystäväkseen. Mä sain ajaa eka kertaa elämässäni moottorikelkalla tänään. Ja menin ainakin 80, oliko se 80? Meinasin sanoa 100, mutta mä olisin liioitellut. No 70-80 mentiin. Sen kautta, että mulla on kunnia tuntea Martti. Tuolla takarivissä mä en viitti osoittaa häntä. Hän on semmoinen ihana veli, joka, oliko se viime vai edelliskesä, kun se sanoi, että me koska vaan mun mökille avain on siellä, me saunua sitten. Kato, kun mä tunnen hänet, niin mä oon osallinen hänen hyvyyksistä ja rikkauksistaan. Se on silkkaa armoa. Ja enemmän kuin mitään täällä maan päällä, me tullaan osallisiksi meidän taivaallisen isämme rikkauksista. Hän sanoi kerran, että kaikki mikä on minun, on sinun. Voi kun me opittaisiin elämään näin. Mullakin on omat kipupisteeni ja omat heikkouteni ja välillä mua hävettää, kun mä takkuilen aina samojen juttujen kanssa. Ja armollinen Jumala tulee uudelleen ja uudelleen sanomaan, että hei, unohditko sä, kenen poika sinä olet? Hei, onko sä unohtanut, että mikä on minun, on sinun? Ja mä joudun sanoa, että olen unohtanut. Anna anteeksi. Hänen tuntemisensa kautta tämä on meille lahjoitettu. Ja jos joku on lahjoitettu meille, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se on annettu sulle ilmaiseksi. Armo on sellaista, että sitä ei ansaita. Tiedätkö sä sen? Armo on sitä, sä et voi ansaita sitä. Ja siksi Jumala lähettää sunkin elämään ihmisiä, että ne ihmiset antavat sulle jotakin, jotta sun sydämestäsi voisi paljastua se reaktio, ei minulle, en mä oo tän arvoinen. Kerran vaimo kertoi ystävistä, tämä menee tuonne 25 vuoden taakse, kun hän käytti ystävien luona puhelinta. Ja sitten hän ajatteli kohteliaasti, että hän antaa sitä pari markkaa, ihan niin kuin puhelinmaksua, ja ajatteli, että ne tietenkin sanoi, että ei tarvi antaa. Mutta ne otti sen vastaan. Ja se olikin ensin kova paikka. Ja tuossa opettele ottaa vastaan. Koska kun sä opettelet sitä tekemään, sä opit ottaa Jumalalta vastaan. Sä et voi Jumalalle maksaa mitään siitä, että hän niin suunnattomasti rakastaa sua. Ja ainoa tapa tulla osallisiksi Jumalan rikkauksista on se, että me opitaan ottamaan vastaan. Opitaan sanoa, että kiitos vaan, en toden totta ole ansainnut tätä, mutta haluatko sä tämmöistä hyvyyttä mulle antaa? Mä oon ollut tämän viikon aikana monta kertaa kyynelissä ihan siitä, että mä saan jotakin tällaista kokea. Että mä voin tulla tänne, Lappiin. Mä voin hiihtää puhtaassa luonnossa, mä saan ammentaa Jumalan sanaa. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Mä saan mennä puhtaaseen veteen uimaan, mä saan mennä saunomaan, mä saan syödä hyvää ruokaa. Mulla on rakas vaimo kotona, joka lähettää mulle jatkuvasti tekstareita. Mulla on 4 lasta, jotka lähettää mulle tekstiviestejä. Siis tää on niin suunnatonta armoa kaikki. Se on vaan sitä, että taivas antaa niin kuin täydeltä laidalta virrata rakkautta ja hyvyyttä. Ja meidän tulee oppia ottamaan vastaan. Syö tätä taivaan rikkautta ja runsautta elämääsi. Opettele tekemään sitä. Mä tänään juttelin yhden ihmisen kanssa, jolla oli paljon ongelmia. Ja mä tajusin, että meillä kaikilla on paljon ongelmia. Mutta toiset katsovat ongelmiensa keskellä Kristukseen. Ja mä uskon, että tääkin ystävä oppii katsomaan. Ongelmat kerta kaikkiaan ei tuu loppumaan. Ootko ikinä elänyt niin, että sitten kun, niin sitten mä oon tyytyväinen Jumalassa? Viimeiset 50 vuotta, sitten kun. Eikä sitä sitkua koskaan tuu. Jollei se ole tänään, niin se ei ole koskaan. Taivaan rikkaudet, taivas virtaa elävää vettä meidän keskellemme. Hän virtaa sitä sun elämääsi jatkuvasti. Ja ainoa, mitä me voidaan tehdä, on sanoa, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Jumala kutsuu ja valitsee meitä ilman, että me oltaisiin jotakin. Tiedätkö, hän kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Mä en puhuisi täällä, ellei Jumala olisi olematonta kutsunut. Ei hän kutsunut mua siksi, että mä osaan soittaa pianoa, hei. Monet ajattelee, että mä en osaa leipoa, mä en osaa siivota, mä en osaa rakentaa, mä en osaa laulaa, mä en osaa soittaa, mä en muista mitään Raamattua ulkoa, musta ei ole mihinkään. Aamen. Esa, pitää opetua siitä, että milloin pitää sanoa aamen. Koska Jumala on Kristuksessa antanut taivaan lahjan sinulle. Ja onneksi se lahja ei ole vain pianonsoittokyky tai laulukyky tai jotakin tällaista, vaan hän on antanut sen Kristuksen työn rikkauden sun sisällesi. Ja mä uskon, että nämä on ne todelliset talentit, mitä Jumala meille jakaa. Siksi ei ole mitään väliä, kuka sä oot, onko sulla käsiä tai jalkoja edes. Sä voit olla varustettu näillä kaikilla talenteilla. Ja kun sinä alat käyttämään niitä talentteja, siis Jumalan sanan totuuksia, rakastamaan, puhumaan hyvää, rukoilemaan, niin sä huomaat, että se kaikki lisääntyy. Se ainoa, jolle kävi onnettomasti, oli se, joka sanoi, että mulla on vaan tämä yksi. Paljon se yksi oli. Yksi talentti. Mä just puhuin tästä, mutta mä oon taas unohtanut paljon oli talentti. 6000 denaria. Onko näin? Eli 16 ja puolen vuoden palkka. Onko se vähän? Onko se vähän, mitä Jumala on meille antanut? Kuka oikeasti kehtaa sydämestään sanoa, että mulla on niin vähän? Jos kaikki Kristuksen työn täyteys on sulle tarjolla, me ei voida kukaan sanoa, että ei mulle ole mitään annettu. Kaikki taivaan rikkaudet sun ja mun ulottuvilla. Ja sä tuut huomaamaan, kun sä rupeet sillä pienellä asioimaan, se tulee lisääntymään sun elämässä. Kun sinä alat vuodattamaan sitä raikasta vettä eteenpäin, se lisääntyy ja lisääntyy. Tapani Suonto muistaakseni on joskus kertonut sitä kelloevankelistasta. Oletteko te kuullut siitä, että kun Jumala käski sitä antamaan kellon, korjatkaa jos tämä ei oikein, että anna kello tolle noin. Heti tuli joku ja antoi sille uuden kello. Herra sanoi taas, että anna kello eteenpäin. Hän antoi taas kello ja näin hän... Eli hän siis eli kelloja vuodattaen sisimmästään eteenpäin. Tämä on muuten lahjaksi saatu. One Waylta kaiken lisäksi. Yhdeltä rakkaalta veljeltä. Mä en tiedä, onko mä ollut kuuro tai tottelematon. Mulla on vieläkin se. Mä en ole antanut eteenpäin. Opettele antaan sitä, mitä Jumala on sulle antanut. Tee parannus siitä ajatuksesta, ettei mulle ole mitään annettu. Ja kun me palvomme ja etsimme Jumalaa, hän tulee vapauttamaan meidän asiamme. Tiedättekö, kun mä pyrin Sibelius Akatemiaan 22-vuotiaana nuorena miehenä, mä olin soittanut pianoa 6-vuotiaasta asti, mutta mulla oli semmoinen ongelma, että mä en osannut mitään ulkoa. En yhden yhtä kappaletta. No okei, ehkä ukkonoa. Ja mä harjoittelin kun hullu ennen niitä pääsykokeita, että mä opettelen hämähäkin soittamaan kivasti ulkoa. Ja tiedättekö mitä, mä en edes uskonut silloin, mutta kun mä menin sinne vapaasäistyksen testiin, niin arvatkaa minkä kappale ne multa pyysi. Voisitko soittaa hämähäkki? Siis Jumalan huumorin taju, vaikka mies ei silloin tiennyt Jumalasta vielä mitään, niin hän tiesi minut. Ja mä sitten pääsin sinne. Mutta miksi mä tätä kerron on se, että meidän sielun maailmoissamme saattaa olla kummallisia lukkoja. Ja minun lukkoni oli pelko. Mä ajattelin, että mä jotenkin häpäisen itseni, jos mä yritän soittaa ulkoa. Ja pieleen menee kuitenkin. Onko sä ikinä ajatellut, jos mä yritän jotain tehdä, niin pieleen menee kuitenkin. Ja kun meissä on tämmöisiä pelkoja ja lukkoja, ne vangitsevat meidät. Mutta Jumala vapauttaa meidät näistä. Hän kerta kaikkiaan, hän tekee ihmeitä. Yli meidän luonnollisten kykyjemme. Joskus lapsena mä pyrin tuonne konservatorioon ja mut hyllytettiin siksi, kun mä en osannut laulaa ollenkaan nuotilleen. Ja kun mä tulin uskoon, niin mulla oli ensin semmoinen identiteetti, että mä en osaa soittaa mitään ulkoa, enkä varmasti rupee vetämään mitään lauluja. Koska mä en osaa laulaa ja mä en osaa soittaa mitään ulkoa. Mutta Jumala on yli kaikkien meidän heikkouksiemme. Hän parantaa meidät ehjäksi, jotta me voitaisiin toteuttaa hänen tahtoansa. Jotta hänen nimensä tulee kirkastetuksi. Rakas, sun ei tarvitse olla minkään lukon vanki. Jeesus on suurempi kuin sun yksikään lukkos. Hän on valtavampi kuin sun yksikään pelkos. Hän kykenee vapauttamaan kansansa elämään Jumalan lasten vapaudessa ja toteuttamaan sitä tehtävää, minkä hän on meille antanut. Käyttämään niitä leiviskoja, mitä hän on meille antanut. Ettei mikään pelko, ettei mikään perkeleen valhe kahlehdi meitä. Hän sanoo, katsokaas kuolleelle, tule ulos. Onneksi Jeesus kutsui nimeltä Lasarusta. Ajatelkaa, kun hän olisi vaan huutanut, että nouskaa kuolleet ylös, niin te tiedätte, mitä olisi tapahtunut. Lasarus nousee ylös. Ja hän tietää sinun kuoleman tilasi ihan tarkalleen, niin hän voi sinne puhua. Ja hän herättää kuolleen henkiin. Ja hän sanoo kavereille, että käärikää hänet siteistä. Siis vapauttakaa hänet. Seurakunnan tulee olla sellainen paikka, jossa me niin rakastetaan toisiamme, että me vapautamme toinen toisemme kaikista kuoleman kääreistä ja siteistä. Tämä tulee olla sellainen armahduksen ja armon paikka, että ihminen löytää sen todellisen, miksikä Jumala on hänet luonut. Ja siinä armon ja rakkauden ilmapiirissä tämä kaikki tapahtuu. Kun Raamattu puhuu uskollisesta palvelijasta, joka on antamassa palvelusväelleen ruokansa aina ajallansa, niin tämmöinen ihmeellinen löytö Raamatusta. Se sana palvelusväki on kreikan kielellä terapia. Mä puhuin tästä pari viikkoa sitten omassa seurakunnassa. Musta se on ihana ajatus seurakunnasta. Tämä on hei terapiaistunto. Me parannumme kaikki, kun me olemme Jumalan seurakunnan keskellä pyhän Hengen läsnäolossa, sanan virvoittavan vaikutuksen ääressä, meidän tulisi eheytyä siellä. Meidän tulee sillä tavalla kohdella toinen toisiamme, ettei me haavoita toisiamme, vaan parannamme haavoja. Tämä on meidän kutsumuksemme Jumalan seurakuntana, olla terapian paikka, jossa jokainen saa eheytyä. Jossa jokainen otetaan vastaan, jossa jokaista rakastetaan. Täällä on yhden sellaisen isä ja äidin tytär paikalla, jotka on rakastaneet mua erittäin paljon. Mä oon erittäin kiitollinen sille koko perheelle. He ovat olleet kuin terapiaa mun elämääni vuodesta 1994 asti. Ja on muitakin ihmisiä. Jumala on armossaan antanut mun elämään ihmisiä, jotka on rakastanut mua, odottamatta saavansa jotain takaisin. Ja se on niin hoitavaa. On kuunneltu kaikki ongelmat. On kuunneltu kaikki huolet. On kuunneltu syntien paljous. Sen kaiken keskellä rakastet. Ja semmoisessa ilmapiirissä syntyy usko, että Jumala, sä todella rakastat mua. Jos nämä vajavaiset ihmiset kykenevät rakastamaan, kuinka paljon enemmän sinä rakastat mua? Meillä on ihan lupa rukoilla toinen toistemme elämään, että Jumala lähettäisi tällaisia ihmisiä, jotka tuovat ne rakkauden virrat mukanansa. Jotka ei tuomion sormi pystyssä, vaan tuovat Jumalan armahdusta ja anteeksi antamusta mukana. jotka tuovat sitä uskoa ja toivoa. Mä oon kuullut tarinoita esimerkiksi lastenkotilapsista, joita on tullut uskoon ja he on todistaneet, että se mikä muutti elämän, kun siellä olisi yksi ihminen, joka usko häneen. Välillä ei tarvitse kuin yksi ihminen, joka uskoo. Joka ei sano, että ei susta mitään onneton. Joka uskoo. Näkee, että tuosta olemattomasta voi tulla jotakin, kun Jumala tekee työnsä. Meillä on Uuden liiton lupaukset meitä varten tänään. Meille on luvattu syntien anteeksiantamus, puhdistus synneistä. Meille on luvattu huolenpito, Jumalan rakkaus. Meille on luvattu puolustaja ole meidän mukana. Meille on luvattu lapsioikeus. Meille on luvattu taivaan isä. Meille on luvattu iankaikkinen elämä, yhteys Jumalaan. Isättömille annetaan isää. Lapsettomille annetaan lapsia, siskoja, veljiä ja äitejä. Perheettömälle annetaan perhe. Naimattomille luvataan häät. Miten me voidaan sanoa, että ei mulle ole mitään annettu? Me alamme omistamaan Jumalan sanan lupauksia. Ja me alataan elämään tuon lupauksen voimasta. Ja ihmiselämästä voi tulla riemu saattua Kristuksessa. Valtavaa elämää Kristuksen voittosaatossa. Kiitos Isä rakkaudestasi. Kiitos Isä sanasi lupauksista. Isä, me halutaan tarttua niihin uskon kautta. Me haluamme, että sinun sanasi saa uskossa sulautua meihin. Jumala, tätä me tahdotaan. Me käärimme toinen toisemme sinun rakkautesi syleilyyn ja sellaiseen turvaan, Kristus, sinussa. Että Jumala, sinun sanasi ei raukea tyhjiin meissä kenessäkään. Vaan että sinun sanasi saa tulla todeksi meissä. Ja että me opimme elämään sinun sanasi mukaan. Elämään sinun lupauksistasi. Jumala, katsellen tätä elämää, että meillä on kaikki sinussa. Kaikki aarteet meillä on Kristus sinussa. Meillä on kaikki, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ne on kaikki sinussa, sinun tuntemisesi kautta. Herra, me tahdomme oppia tuntemaan sinut. Kiitos sinulle, Herra. Kiitos Jumalalle. Herra, tässä me haluamme vastaanottaa. Herra, vastaanottaa sinulta. Otamme kiitoksella vastaan, Jumala. Me kiitetään sitä valtavasta elämän rikkaudesta, jonka olet meille antanut. Me kiitetään yltäkylläisestä elämästä. Herra, kiitetään sinun tuntemisesta, että me voidaan tuntea Jumala. Vaikka vielä vajavaisesti, vaikka vielä epätäydellisesti. Jumala, kiitos, että me saadaan sinua tuntea. Tuntea, kuka sinä olet. Et sinä oot vaivautunut meitä lähestymään, tulemaan meidän luoksemme, avaamaan Kristuksessa tien kaikkein pyhimpään, sinne Jumalan läsnäoloon, aivan isän syliin. Kiitos Isä, että jokaisen isättömän otat luoksesi. Kiitos Jeesus, että tässä huoneessa ei kenenkään tarvitse kokea olevansa isätön.
sinä olet henkesi antanut meihin. Sinä kirkastat Kristusta. Sinä viet meidät isän luokse. Sinä viet meidät sinne täydelliseen rakkauteen. Jeesus, sinun veresi kautta. Kiitos, että sinä olet maksanut hinnan. Sinä olet puhdistanut meidät, jotta me voitaisiin päästä valkoisin vaatteen isän eteen. Kiitos, Isä, että sinä rakastaen otat meidät vastaan.